Tervetuloa Löytöpodcastin pariin. Täällä on Kinnusen Elli.
Ja Pesola Anita.
Ja tämä on meidän introjakso, eli nyt ennen kuin lähdetään asiaan, niin kerrotaan vähän, että ketä me ollaan ja miksi me ollaan tänne tultu pulisemaan teidän iloksi.
Kyllä.
Eli no se on meillä yhdistävä tekijä, se on minkä kautta mä oon Anitaan aikanaan tutustunut. Ja tämä yhteinen intohimon kohde on sitten tuonut useammankin kerran yhteen ja sen perusteella sitten lähdettiin miettimään tätä podcastia, että kun aina kun me nähdään, niin meidän suuri ongelma on se, että meillä sitä juttua vaan niin kuin riittää ja riittää ja riittää, että jos niin kuin, ei ole mitään palavaa menoa mihinkään suuntaan, niin yleensä me vaan niin kuin juututaan suustamme kiinni noseaiheisissa teemoissa ja sitten ei sen oikeastaan muuta kuin pistetään mikki väliin, niin
kyllä.
Se on niin kuin podcasti valmiina jo siinä.
Katsotaan, miten pitkiä settejä tulee.
Joo, kyllä me sitten et siinä kohtaa, kun meillä rupeaa tulemaan semmoisia 3 tunnin jaksoja, me pätkitään niitä vähän lyhkäisemmäksi tai jotain.
Just näin.
Mutta hei, Anita, aloitapa sä. Kerro vähän, kuka sä oot ja mikä sun suhde noseen on.
Joo. Mä oon hajutyöskentelyyn erikoistunut eläinten kouluttaja. Ja tällä hetkellä voi sanoa, että oikeastaan niin kuin elän ja hengitän siinä mielessä noseesta, että se on mulla pääasiallinen työ. Eli tällä hetkellä valmennan, koulutan nosee ja jonkun verran muitakin hajutyöskentelyn projekteja, mutta nose on se pääasiallinen juttu selkeästi. Ja pääasiassa ollaan tuolla Kuopiossa, eli siellä on meidän Houndin pääpaikka, mutta käydään kouluttelemassa ympäri Suomea.
No niin, kerros vähän sun koirista. Mä aina odotan innolla, että mä pääsen katsomaan niitä nosessa, koska täytyy sanoa, että teidän työskentely on ihan erilaista kuin minkään muun tiimin työskentely, mitä mä oon nähnyt.
Toivottavasti toi oli kohteliaisuus.
Se oli kohteliaisuus. Ja kerro vähän sun koirista.
Joo, eli mulla on semmosia pieniä taskuraketteja, Amerikan kääpiökettu terrierejä. Pääasiassa painoltaan semmosia 2-3 kilosia pikkukavereita, mutta niin kuin täynnä energiaa ja intoa tehdä asioita. Et sieltä löytyy niinku aika pienestä paketista ihan oikeasti semmoinen melko iso työkoiran sydän. Et motivaatio niillä kavereilla löytyy aivan valtavasti ja varsinkin toi hajutyöskentely on niille tosi ominaista hommaa, koska ne on niinku terrierimäisen aika itsenäisiä kavereita tekemään, niin se on niille kyllä ihan niinku hitti juttu.
Joo. Se oli tosiaan, mihin mä tuossa viittasin, niin siis paljon muutakin niin kuin aivan upeaa teidän työskentelyssä, mutta etenkin mä aina jaksan ihailla sitä niin kuin nimenomaan sitä sujuvaa sylistä työskentelyä, että kun ne on niin pieniä, niin sitten kun nämä niin kuin perus ykkösluokankin kätköt voi tosi helposti mennä sitten niille niin korkeille, että ne ei saavuta niitä, niin sitten se on tosi kiva nähdä sitä teidän yhteispeliä siinä, että sä oot niin kuin koirille vaan semmoinen lisäraaja, joka nostelee niitä tarvittaessa ylemmäs.
Et meidän vanhin tonka on sen verran kokenut konkari ja veteraani tässä touhussa, että varmaan jos noseworkia voisi harrastaa niin, että koira voisi itsensä ilmoittaa kisoihin, niin se varmaan kävisi siellä ihan itse, että jos se saisi vaan ilmoittaa löydötkin, joo, niin se ei paljon ohjaajaa tarttisi. Että.
Kyllä.
Mutta tosiaan tällä hetkellä kotoa näitä löytyy 3 Amerikan kääpiökettu terrierinarttua. Vanhin näistä on Tonka. Ollaan oikeastaan, päästiin Tonkan kanssa kisaamaan jo silloin, kun laji Suomeen rantautui, eli silloin ensimmäisenä vuonna, kun meillä alkoi kokeita olla, eli sieltä lähtien ollaan Tonkan kanssa koluttu nosekokeita, ja tällä hetkellä kakkosluokassa kaikki etsintämuotojen kokeessa, ja mummo on tosiaan nyt jo 10-vuotias, mutta vieläkin kyllä virtaa ja intoa riittää, että aina välillä sitten jo joutuu tietysti vähän miettimään, että joko eläkkeelle jäämisen aika nyt ainakin koetoiminnasta, mutta mennään päivä kerrallaan ja koe kerrallaan, että niin kauan kun koira on kunnossa ja motivaatio on tuota luokkaa, niin katsellaan aina sitten, että josko vielä kokeisiinkin päästään.
Yes.
Sitten on keskimmäinen Vinka. Vinkan kanssa mä en ole kokeissa käynyt, on hajutessin kyllä aikanaan Vinkan kanssa käynyt, mutta Vinka on tämmöinen vähän varhaiseläkeläinen, nyt 7 vuotta täyttävä ja asustelee tällä hetkellä mun äitin eläkepäivien ilona. Ja sitten nyt sitten 1,5-vuotias mantakoira on meidän tiimin nuori lupaus, eli pikkuhiljaa hitaasti ja hartaasti rakenneltu näitä hajupuolen juttuja Mantan kanssa ihan sieltä pentu-pentu-ajasta. Siinä mielessä Manta on kiva, että ensimmäinen oma koira, jonka on ihan sieltä niin kuin pentukopasta asti rakentanut sitten niin kuin tähän hajutyöskentelyn puolelle. Että aika monta asiaa on tullut tehtyä eri tavalla kuin mitä näiden ensimmäisten kanssa. Että toki omat koirat on aina vähän sellaisia koekanineja.
Joo, niinpä. Mikä sut on aikanaan vienyt Nosen pariin?
No, meillä oli sellainen tilanne, Tonka oli silloin about parivuotias ja me oltiin jonkun verran keretty siinä jo aksaamaan, että aksa oli meidän ykköslaji, mutta sitten Tonkalla löytyi tuolta rangasta rakenteellinen vika, joka tarkoitti sitä, että meiltä niinku aksa jäi pois ja sitten kun mulla oli niinku tämmöinen ihan äärimmäisen vauhdikas ja kaikesta mahdollisesta tekemisestä motivoituva koira käsissä, niin piti lähteä miettimään, että mitä ihmettä me keksitään nyt sitten tilalle, että koira pääsisi joka tapauksessa niinku toteuttamaan ja touhuamaan. Ja se alkoi olla just niitä aikoja, kun Nose rupesi rantautumaan Suomeen.
Joo.
Eli mennään vuotta 2015 silloin. Ja mentiin kurssille ja saman tein jäätiin kyllä koukkuun, että aika lailla heti aloitettiin harrastamaan hyvin tavoitteellisesti. Ja tosiaan sitten, kun koetoiminta alkoi, niin pitihän sitä lähteä sitten niitä kokeitakin kokeilemaan siinä vaiheessa. Ja itse siinä vaiheessa työkseni koulutin jo silloin aika lailla niin kuin päätoimisesti tein kouluttajan töitä, työskentelin koirien fysiikka- ja kehonhallintaharjoittelun parissa. Mulla oli siihen aikaan yksi Suomen ensimmäisiä koirakuntosaleja. Ja se oli sitten aika luonnollinen jatkuma aika nopeasti alkaa sitten myöskin kouluttamaan, että kun ei silloin vielä hirveästi kouluttajia ollut tähän lajiin. Ja tietysti kun itsellä se oli niin kuin heti sellainen juttu, mikä vei jalat alta, niin kivahan sitä oli sitten lähteä pikkuhiljaa sitten toisille myöskin. Et koulutustoiminta tuli oikeastaan siinä ihan melkein alkumetreiltä asti sitten myös mukaan.
Joo. No niin. Se toi alku kuulostaa hyvin samantyyppiseltä, mitä mulla on itsellä aikanaan ollut. Eli silloin, kun Nose rupesi rantautumaan Suomeen, niin mulla oli kans siinä kohtaa, että Katla rupesi tulee niin kuin nivelrikkomuutoksia, jotka teki sen, että niin kuin aktiiviharrastaminen pikkuhiljaa jäi pois. Mäkin silloin aikanaan niin kuin harrastelin alkeita aksasta. Ja sitten me tehtiin sen kanssa aktiivisesti tokoa, mutta se oli aika nuorena. Se oli joku 5-vuotias varmaan silloin, kun se rupesi niin kuin lonkat oireilemaan. Vaikka se oli vaan se, että niin se oli vaan ehkä vähän se rakenteinenkin koira, että se rakenne ei sitä antanut yhtään anteeksi. Et siellä rupesi sitten rikkoa kehittymään. Niin se oli mulla kanssa niin kuin ensimmäinen sysäys tähän, että okei, pitäisi keksiä jotain, että mitä mä voin tehdä tämän koiran kanssa, että sekin on jo tottunut siihen semmoiseen aktiivitreenaamiseen, että jotain tähän tarvii nyt löytää tilalle. Ja silloin just rupesi niin kuin ensimmäisiä kertoja kuulumaan siitä, että hei, tämmöinenkin laji muuten on tuolla Jenkeessä, että katsotaas vähän, mitä tää on. Ja sitten sieltä tuli semmoinen niin kuin YouTube-videomaratoni, että mä olin, että mitä nämä tekee täällä, mitä tuossa tapahtui, ja sitten sitä rupesi niinku sitä palapeliä pikkuhiljaa laittaa niinku kasaan siitä, että
joo, että vaikka koskaan koiran sairastuminen ei ole sillä tavalla niinku todellakaan mukava asia, mutta et joskus sitten tapahtuu semmoisia onnekkaita yhteensattumien summia, ja se voi käytännössä katsoen melkein muuttaa, niin kuin voi sanoa, melkein elämän suunnan siinä mielessä. Että
joo, todellakin. Ainakin niin kuin meillä kahdella, että kun meillä molemmalla on tällä hetkellä tuntuu, että hyvin iso osa sekä tätä niin kuin henkilökohtaista elämää ja sitä työelämää, niin se on siellä aika isossa roolissa, niin kyllä todella niin kuin jotain hyvää. Tämä on tämä kultainen reunus pilvellä vai miten kyllä, se menikään. Että
kyllä. Ja sitten se on ollut siinä mielessä, koska silloin vielä kun tein noita fysiikkajuttuja, niin työskentelin jonkin verran sitten aina niin kuin eläinfyssarin työparina erilaisissa kuntoutusprojekteissa, niin siellä sitten tietysti oli itsellä sellaisia asiakkaita myöskin, jotka joko tarvitsi tämmöisen niin kuin hyvän sairauslomalajin, eli aktiivisia urheilukoiria, tai sitten oli just näitä, jotka joutuivat eläköitymään jostain lajista, niin se oli itselle tosi luonnollinen jatkumus, että kertoi, että hei, mä löysin tämmöisen kivan jutun, että niin kuin meidän aktiivinen harrastustoiminta jatkuu edelleen, vaikka me ei enää voida harrastaa just sitä lajia, missä aloitettiin.
Niinpä. Mikä on parasta Nosessa?
No, kyllä se on se, kun saa rakennettua koiran siihen pisteeseen, että se työskentelee ihan superhyvällä motivaatiolla. Se tietää, mitä se on tekemässä. Sillä on vahva itsevarmuus, hyvä motivaatio. Ja sitten kun näkee semmoisen koiran tekemässä hommia, niin onhan se niinku ihan huikeeta katsoa.
Joo.
Entäs sulla?
Parasta Nosessa vai? Mä sanoisin, että se on se kohta, kun niinku kaikki muu katoaa maailmasta. Että sä et edes niinku Et sä et muista, että siellä on ihmisiä ympärillä, sä et muista, että kello käy. No vähän sä muistat, että kello käy.
se on parempi, aina pikkuisen pitää takaraivossa.
Vähän liian ruusuinen kuva tästä, mutta pääasiassa, se ei ole sellainen tykyttävä tunne siellä takaraivossa, että se kello käy. Mutta tietyllä tavalla, että pääsee siihen niin kuin kuplaan, että mä vaan tarkkailen sitä koiraa ja pelaan sitä aluetta ja näkee tavallaan sen, että me ollaan niin, kuin niin saumaton tiimi tässä nytten, että me pelataan yhteen just silleen, niin kuin mä haluan, että me pelataan. Että se koira tietää, mikä sen rooli on. Mun ei tarvitse tukea sitä, eikä kannustaa sitä, eikä motivoida sitä, vaan mä voin vaan niin kuin katsoa, että siellä se menee. Ja mä pystyn itse uppoutumaan siihen mun omaan rooliin. Niin se on tietyllä tavalla, se on semmoinen tietty leijuva fiilis, mikä sinne tulee sit siinä kohtaa, kun saa sen niin kuin täyden työskentelyrauhan siellä niin kuin kaiken kisajännityksen keskellä. Niin se on mulle ehkä silleen niin kuin omassa treenaamisessa parasta. Mutta täytyy sanoa, että sit niin kuin, kun valmentaa muita koirakoita, niin yksi mikä on mun mielestä niin kuin ihan parasta, niin on nimenomaan just siis seniorikoirat. Et kun ne tulee sinne ja sit ei ne muista, että ne on vanhoja ja kenkkäsi jo, vaan kun ne tulee sieltä niin kuin ihan suurella raivolla, se on, että minä tulin nyt, päästäkää minut irti, niin minä menen ja etsin. Niin se on ehkä se semmoinen, niin kuin, se aina vähän lämmittää sydäntä, kun siellä ne taas hirveällä touhulla pahtaa menemään. Ja se niiden ilme, kun ne tietää, mitä ne pääsee tekemään, niin se on kyllä todella palkitsevaa tälleen niin kuin kouluttajan näkökulmasta.
Joo. Itsellä kanssa eläinten kouluttajana, kun just miettii asiakkaita, niin sitten on mahtavaa nähdä myöskin toinen ryhmä, juuri seniorit toinen. Ja sitten semmoiset arkajalat, joissa tuntuu, että niille koirille ei ole koskaan oikeastaan löytynyt oikein mitään lajia. Ja niillä on, saattaa olla haasteita, on joko ihmisarkoja tai uudet paikat jännittää, alustatkin saattaa jännittää. Ja sitten kun ne alkaa pikkuhiljaa, kun ne saa sen oman homman, niin itsevarmuus alkaa tuossa hajutyöskentelyssä kasvaa. Ja sitten kun ne tekee jonkun ihan huikean suorituksen, jossa jos saattaa olla vielä häiriötkin läsnä, ja ne vaan, niin kuin, ne vaan siellä niin kuin menee ja mahtavalla motivaatiolla ja pystyy suoriutumaan, niin se on kanssa aina semmoinen hetki, milloin pikkusen kyllä menee kouluttajalla ihokanalihalla.
Se on kyllä ihan totta. Ja sama, jos on vähän semmoisia, tiedätkö, mä niin kuin muistan yhden treenin, että mulla on ollut sellainen koira, jolle niin kuin toisen koiran näkeminen on ollut tosi iso trikkeri. Ja sitten meillä oli semmoinen, että me oltiin tosi vilkkaassa paikassa tekemään duunia. Että siellä oltiin siis ulkona semmoisessa puistoympäristössä. Sitten oli yhtäkkiä tullut joku jumpparyhmä, jotka soitti jotain niin kuin heviä siellä vieressä. Ja sitten siellä niin kuin kävelee koiraa ohi. Ja se reaktiivinen koira, se ei edes huomaa mitään, kun se on vasta, että mä haluan löytää sen kätkön. Että se on niin uppoutunut siihen, että vaikka se kävelee, sitten mä otin sen vielä videolta, kun se ohjaaja ei niinku uskonut, että sieltä kävelee oikeasti niinku metrien päästä ohi koira, ja ne kumpikaan ei edes huomaa sitä sen takia, että se peli on niin tavallaan niinku kunnolla käynnissä. Niin se oli kans kyllä sellainen, että tää on niinku hienoa, että nyt on löytynyt se työskentelykupla sille koiralle.
Joo, että tämä on semmoinen laji, mikä voi viedä sekä ohjaajan että koiran aika makeeseen flow-tilaan. Niin kuin, että joskus itsellä on myös käynyt sellainen tilanne esimerkiksi kokeessa, että kaikki vaan niin kuin just niin kuin puhuttiin, natsaa kohalleen ja se kommunikaatio toimii. Ja kerrankin oli sellainen tilanne, että mä oikeastaan vasta sen koko jutun tajusin siinä vaiheessa, kun me käveltiin jo pois etsintäalueella, me leikitin koiraa. Ja sitten mä vaan niin kuin hetken mietin, että hei, mitä nyt just tapahtui. Ja me oltiin tyyliin tehty kaksi etsintää, tyyli joku 10-15 tsekkaaminen niin kahteen putkeen. Et se oli niin kuin hirvittävän lyhyt hetki, mutta siinä vaan niin kuin kaikki osui just kohdalleen. Ja kun sä tuut ulos, niin sä oot hetken aikaa vaan, että missä me äsken oltiin, niin kuin, mitä tapahtui just.
Joo, niinpä.
Mutta ne on aika huikeita fiiliksiä, kun niitä osuu välillä kohdalle sitten.
Niinpä, se on kyllä. Mutta joo, tosiaan mä itse myös siis tosiaan siis koulutan nosee. Ja itse mulla on tällä hetkellä 2 treenaavaa koiraa. Katla, jonka kanssa mä aloitin, on jo ajasta ikuisuuteen siirtynyt, ja sen jälkeen mun seuraava treenikoira on ollut Riitta-Liisa. Nämä on ollut molemmat Australian karjakoiranarttuja, ja Rita on myös jo sairaseläkkeellä, roikkuu mukana ja saa edelleen omat viihdytysetsintänsä, mutta häntä ei todennäköisesti kokeissa tulla näkemään ihan sen takia, että sekä pääkoppa että kroppa on, sanotaan, että ei ole ihan koekuntoinen tällä hetkellä. Sitten mun niin kuin pääkisakoira on Mauri, 5-vuotias malinois, jonka kanssa ollaan 3. luokassa. Ja nyt mulla on sitten Irma samaa merkkiä, eli malinois, niin kasvamassa tuossa. Irma on nyt 10 kuukautta, että vielä hetki joutuu kärvistellä ennen kuin päästään sen kanssa kokeilemaan tosi toimissa, että ja tosiaan, löytyykö sieltä mitä.
Ja sen lisäksi, että sä harrastat aktiivisesti ja koulutat lajia, niin sittenhän sä kuulut myöskin meidän tuomarikaartiin.
Niin totta,
eli näet joo, sitten myöskin sitä kautta lajia hyvinkin laajasti ja eri puolilla Suomea.
Joo, kyllä. Kyllä tulee aktiivisesti tuomaroitua ja se on myös mun mielestä kauhean semmoinen kiva semmoinen, tiedätkö, niin kuin kolminaisuus tässä, että kun itse treenaa ja niin kuin käy kokeessa aktiivisesti omien koirien kanssa ja sitten valmentaa ja sitten tuomaroi. Ja näissä on kaikissa niin kuin omat tavallaan sellaiset, että sä näet aina maailman tosi eri tavalla riippuen siitä, että kummalla puolella lähtölinjaa sä oot, kun sä sinne tuut, että oot sä tuomarina vai oot sä niin kuin ite tulossa vai sitten ootko sä kotona jännittämässä, että no miten niillä valkkuryhmäläisillä meni, niin se on kyllä tosi kiva, koska sitä näkee just niin tavallaan eri näkökulmat siitä ja joutuu miettimään sitä lajia myös hyvin, hyvin erityyppisesti, että just esimerkiksi miten Se on tosi hauskaa, koska just niin kuin toi oli ihan aidosti, että mä joskus niin kuin unohdan olevani toisessakin roolissa silloin joskus, kun sit mä uppoudun toiseen rooliin. Ja tavallaan, jos mä vaikka teen alueita tuomarina, niin mä teen ne tosi eri tavalla kuin jos mä teen alueita valmentajana. Koska mä ajattelen eri asioita, että tavallaan valmentajana sitä haluaa aina niin kuin sopivasti haastaa ja kun tuntee ne koirat, niin sitten niille tavallaan pystyy tekemään sen silleen, että tämä koira tarvii nyt tällaisia pelejä, tämä tarvii tällaisia teemoja. Ja sitten taas niin kuin, tuomarina, niin sitä paljon enemmän just miettii sillä tavalla, että mulla on niin kuin määrä koiria, jotka pitäisi olla tietyllä tasolla ja mun pitäisi pystyä arvioimaan, että onko se taso riittävä siihen, että ne niin kuin pystyy tekemään tuloksen tämän tyyppisillä alueilla. Ja sitten mä pyrin aina, että mulla on sielläkin tietyllä tavalla asioita, joita mä haluan siitä koirasta testata. Siellä on jotain sellaista, mitä mä haluan nähdä sen koirakon työskentelystä, joko ohjaajalta tai koiralta, että miten te selvitätte tällaisen jutun. Ja se on aina sellainen, mistä on kauhean kiva saada aina koirakoilta sit palautetta siinä niiden työskentelyssä, että osasinko mä testata sitä oikealla tavalla, vastasiko se alue sitä, mitä mä ajattelin. Ja sitten taas, kun mä oon itse kokeissa, ja tää on semmoinen, mä sanon jo tässä kohtaa, että mä tulen käyttämään vääriä termejä, koska mä aina sanon, että mä kisaan, vaikka se kokeet ei ole missään nimessä kisoja, ne on kokeita. Tarkoitus on vaan niin kun testata sitä omaa tasoa. Mutta tämä tulee myös siitä, että mä olen niin kilpailuhenkinen ihminen, että ihmettelen, miten mun treenikaverit aina kestää mua. Ja sit mä oon niinku tietyllä tavalla hyvin niinku myös semmoinen totinen kisaaja. Ja mä otan tietyllä tavalla tosi tosissani ne niinku, koetilanteet. Ja mä meen niinku ihan eri maailmaan sit, kun mä meen oman koiran kanssa. Että silleen Se asenne maailma muuttuu niin kuin ihan täysin silleen, että jos mä oon niin kuin tuomari, sit mä oon vaan silleen, että kunhan te vaan teette omaa parasta työtänne ja näin. Ja sit kun mä menen oman koiran kanssa, mä oon se, että satanen! Mä oon sen satasen!
Mutta se on just hauskaa, että se tavallaan, koska mä luulen, että se tuo sulle just sitä niin kuin tavallaan
skitsofreniaa.
Joo, kyllä. Mutta tavallaan myöskin se, että tavallaan sä pystyt jaksat sitä lajia, että vaikka sä teet työksessä ja sä myös harrastat, niin sulla tavallaan sä otat sen oman roolin eri tavalla niissä eri jutuissa, niin tietyllä tavalla se niin kuin myöskin varmaan mukavasti eriyttää sitä tekemistä, että tavallaan sitä myöskin jaksaa tehdä eri tavalla, koska joskushan se on, kun sä teet niin kuin samaa asiaa niin kuin työksesi ja harrastukseksesi, niin se voi välillä olla tosi puuduttavaakin, mutta tavallaan jos sä oot sopivasti tommonen niin kuin hullu ja skitsofreeninen, niin se voi auttaa asiaa. Ehkä eläinten kouluttajan pitää olla muutenkin tietyllä tavalla vähän outo eläinlaji.
Joo, jotain täytyy olla kyllä niin kuin pielessä ihmisessä, jos se tällaiseen työhön lähtee.
Mutta sen verran mä koen, että se on todella iso rikkaus meille, että meillä on sellaisia tuomareita lajissa, jotka on tiukasti niin kuin inessä tavallaan juurikin kouluttaa ja näkee paljon koirakoiden työskentelyä muuallakin kuin siellä kokeissa, niin mä koen, että se on todella tärkeä asia niin kuin tämän lajin menemiselle eteenpäin.
Kyllä.
Että se, että sä pystyt sitten niin kuin tietyn kriteerillä rakentamaan sen koealueen, niin sulla pitää olla valtava määrä tuntemusta sen hajun käyttäytymisestä ja suurin piirtein tietoa siitä, että mihinkä minkäkin luokan koirakot pystyy niin kuin saavuttamaan sen.
Joo, kyllä. Kyllä mä kanssa ajattelisin näin, että että siitä on hyötyä paljon, että näkee vähän niin kuin sen oman, tietyllä tavalla sen oman ympyrän ulkopuolelle. Koska kyllähän siinä on, että jos miettii, että valmentaa omia koirakoita, niin painottaa tiettyihin asioihin, sitten toiset painottaa toisiin asioihin, ja sit ne on niin kuin, että sit huomaa ihan selkeästi, että jos menee vaikka eri puolille Suomea, että siellä on ihan erilaiset tavallaan niin kuin kulttuurit siinä treenaamisessa, että just se, täällä kun mä oon, niin teidän jengin juttu on tää, että te olette vahvoja tässä, ja sitten taas toiset on vahvoja jossain muussa, ja sitten tietyllä tavalla just se niin kuin, että mitkä niistä asioista on niitä, jotka oikeasti auttaa sitten siinä koesuorituksessa pärjäämisessä, niin se on aina sitten sellainen.
Ja sitten kun meillä on niin nuori laji, niin kaikki etsii oikeastaan vielä vähän sitä viisasten kiveä, että miten niin kuin, mitkä asiat on niitä, mistä rakennetaan se tiivis, hyvä pohja siihen työskentelyyn, että nyt vasta oikeastaan, kun me ollaan saatu vasta kolmas luokkakin pyörimään, niin aletaan oikeasti nähdä vähitellen sitä kaartaa, että mitä kaikkea tämä niin kuin laji oikeasti vaatii, minkälaisia taitoja meidän pitää sinne rakentaa, ja nythän me tietysti vähän paikkaillaan niitä ensimmäisiä versioita, niitä kavereita, joiden kanssa on aloitettu silloin aikanaan, koska lajikin on kerennyt ja lajivaatimukset, esimerkiksi ihan säännötkin on kehittynyt niin paljon toisen näköiseksi siitä, mitä se aikanaan oli.
On. Ja tämä näkyy tosi paljon myös koulutuksessa. Eli just se, että nyt kun meillä alkaa pikkuhiljaa olla semmoista ajatusta siitä, että no mitä se kolmosluokka tuo ja mitä ne koirat vaatii siinä, tai mitä se vaatii koirilta, niin yksi mitä se tekee on ensinnäkin se, että mulla on pitkän aikaa ollut jo sellainen olo Suomessa, että me osataan rakentaa hiton hyviä koiria, mutta me ei osata ylläpitää niitä.
Just toi.
Se on yksi, mitä mä oon nähnyt ihan säännönmukaisesti missä tahansa. Et kun mä näen samoja koirakoita, että mä käyn valmentaa vaikka kerran vuodessa jossain, niin ei ole yksi tai kaksi koiraa, että ne on ollut parempia 2 vuotta sitten kuin nyt, kun on kolmosluokassa. Se koirien taso laskee sen takia, että ohjaajat rupeaa olemaan niin hyviä, että ne kompensoi liikaa niitä koiria, ja se koiran taitotaso itse asiassa ei enää ole nousujohdanteinen. Et se on yksi semmoinen, mikä mulla on tavallaan semmoinen oma projekti tai oma sellainen, mitä mä oon niinku just esimerkiksi Maurin kanssa paljon miettinyt, että mikä se on se tapa ylläpitää sitä koiraa, että se sen niin kun tyyli tehdä töitä, niin se ei saa missään nimessä lähteä rapistua riippumatta siitä, mitä sen eteen heitetään. Ja sitten toinen, mitä todella just niin kun näkee on se, että se vaikuttaa niihin koulutusprosesseihin. Mä oon itse muuttanut tosi paljon sitä mun tapaa kouluttaa vuosien varrella. Ja se on nimenomaan tullut just aina reaktiona siihen, että mitä se lajin kulttuuri näyttää. Jos me mietitään 3 vuotta sitten, ei yhtään sen pidempi aika kuin 3 vuotta sitten, niin kukaan ei puhunut esimerkiksi nuolemisesta. Se ei niin kuin ollut juttu. Se ei ollut asia, johon kiinnitettiin huomiota. Ja nyt tällä hetkellä tuntuu, että se on yksi, no en nyt sano, että se on isoimmista ongelmista, mutta se on niin inhottava, jos se tulee, että se on niin kuin, että sitä haluaa välttää niin kuin, oikeasti niin kuin melkein keinolla millä hyvänsä, ihan sen takia, että se on mun mielestä ehdottomasti koulutuksellisesti suurin haaste, mikä tässä lajissa teknisesti tulee vastaan, jos koira nuolee kätköjä.
Ja tässä on just sit se, että kun sä saat, mitä sä vahvistat, niin se on tosi tärkeä miettiä just jokainen treeni ja just, että se pitää yllä niitä taitoja, että se ei hajota sitä pakettia, vaan se kasaa sitä koko ajan ja lisää sinne niin kuin uutta. Ja niin kuin tavallaan se just sen hyvän niin kuin semmoisen paketin kasassa pitäminen, niin se on iso haaste tässä lajissa, että sinne voi helposti saada. Ja ihan pelkästään jo tietyllä tavalla mä koen ja ajattelen näin, että tietyllä tavalla lepsulla treenaamiset vaan treenataan, mutta siellä ei ole niin kuin, sitä ei ole mietitty tarpeeksi ja sitä ei ole mietitty niitä ylläpitotreenejä ajatellen just sitä koiraa, että tehdään vaan jotain. Niin silloinhan kun me tehdään sinne toistoja ja jos me tehdään sinne niin kuin jotain sellaista täysin miettimätöntä, niin sehän ei voi johtaa ne toistot mihinkään muuhun kuin siihen, että sen koiran taso alkaa laskea.
Kyllä. Ja tämä on yksi sellainen, mitä mä ainakin huomaan itse, mikä on muuttunut paljon mun omassa harrastuksessa. Että silloin, kun mä olin enempi niin kun alussa koirieni kanssa, tai ei nyt alussa, mutta sanotaan, että mä ehkä tajusin tämän vasta joskus niin kun 2 vuotta sitten, miten iso juttu tämä on, ja sen jälkeen se on ollut yksi sellainen, Tästä mä en tee niin kuin tässä ei tehdä kompromisseja, että nyt tämä on niinku yksi, missä mä oon ihan sikatarkka, niin mä sain niin harvoin tehtyä itselleni sokkoetsintöjä, että heti kun tuli mahdollisuus päästä tekemään sokkoja johonkin, niin mähän niinku hyppäsin sinne heti. Ja lopputulos oli se, että mä sain niin paljon niin huonoja treenejä, että ne koirat rupesi niinku oikeasti pahasti oireileen sitä, että kun mennään vieraaseen paikkaan, niin itsevarmuus rupeaa tippumaan. Ja osin se oli siitä, että mä en ehkä niin kuin osannut sanoa, mitä mä tarviin, tai osannut kysyä, että onko tämä nyt ok tälle mun koiralle. Osin se tuli ehkä siitä, että mä koen, että kun oli siis sellaisiakin tilanteita, että tämä ihminen, joka on tehnyt ne alueet, on tehnyt niitä nimenomaan mun koiria ajatellen, ja sitten siinä tuli joku, tiedäkö, sellainen, no se on malinois, sen on oltava ihan helvetin hyvä. Ja sitten ne oli jotain niinku ihan painajaisia ne alueet, semmoisia, että niinku mikään kolmosluokan alue ikinä ei voisi olla niin kauhea. Ja sitten mä en niinku osannut tavallaan pelastaa sitä koiraa sieltä. Niin nykyään mä oon ensinnäkin, mä en ole niinku tarkka, vaan mä oon hysteerinen siitä, että kuka saa tehdä mulle alueet. Mä haluan tietää, että se ihminen tekee sen hyvin. Mä haluan tietää, että siellä ei ole niin kuin vääränlaisia hajuesiintymiä, siellä saa olla niin kuin kontaminaatioa. Nämäkin oli sellaisia, tiedätkö, että mä oon niin monta kertaa niin kuin päätynyt siihen tilanteeseen, että mun koirat on olevinaan tehnyt valeilmaisun, ja sitten kun me ollaan ruvettu katsoa sitä tilannetta tarkemmin, niin siellä onkin ollut kontaminaatio. Eli se on ollut aika kokematon se alueen tekijä, ja sitten niin kuin, että näitä kun rupesi tulemaan näitä kokemuksiin, nyt mä oon vaan silleen, että jos mä en ole ihan varma, että onko se niin kuin hyvä juttu, niin mä vaan jätän treenaamatta. Ja sit mä tosi helposti mä jätän alueen kesken koiran kanssa, jos mulla on sellainen olo, että se ei enää tuota hyviä juttuja. Että sit niin kuin, että jos mä näen, että niin kuin nyt me oltiin valmiita, niin jos me ollaan treeneissä, niin ihan sama se loppuu siihen se treeni. Ihan sama montako tilaa mulla olisi ollut vielä tekemättä, tai montako kätköä sillä alueella vielä olisi ollut tai muuta. Tai sit mä saatan vaikka pyytää jotain, että rajaa mulle aluetta lisää tai jotain muuta. Mutta niin kuin, se on ehkä sellainen, mikä mun mielestä tässä lajissa on vielä jonkun verran työn alla, että hahmotetaan se, että kuinka iso ja tärkeä resurssi on se, että sulla on ympärillä ihmisiä, jotka voi tehdä sulle hyviä alueita.
Hyvät treenikaverit, ne on niin, niin kullan arvoisia, ja mä luulen, että yksi osa just meidän tavallaan symbioosia on just se, että ainakin itse koen, että niin kuin aina saa uutta ja pystyy vaihtamaan ideoita ja ajatuksia, mutta sitten toista myöskin se, että tuntee toisensa niin hyvässä kuin pahassa sekä ohjaajana, että sitten alkaa tuntea myöskin toisen koirat, niin pystyy rakentamaan sitten toisaalta sitä haastetta, mutta sitten yrittää myöskin miettiä, että minkälaisia kätköjä mä rakennan sinne väliin, mitkä boostaa just noiden tyyppien itseluottamusta ja antaa sitä varmuutta sinne tekemiseen.
Niinpä. Mulla on sellainen olo, että me saatettiin ehkä lipsua siitä meidän suunniteltusta intron sisällöstä.
Kyllä.
Mutta mä ajattelin, että ehkä tässä kohtaa nyt tuli ne niin kuin oleellisimmat, mitä haluttiin sanoa nyt tähän niin kuin esittelyjaksoon, että tiedätte, että ketä täällä on nyt sitten höpöttämässä.
Ja osaatte varautua siihen, että meidän jutut lähtee aina jonnekin todella kummalliselle sivupolulle, että se on sitten niin kuin kuulijassa vastuu, että mistä milloinkin löydetään lopulta.
Joo, kyllä. Meidän täytyy vuokrata tähän joku ihminen, jonka ainoa tehtävä on potkia meidän nilkkoihin, sit kun meillä lähtee niin kuin liikaa lapasesta. Jaksot tulee, ellei mitään ihmeellistä satu. Joku Kuopioon ei pääse enää ollenkaan, kun tulee joku.
Molemmat menettä äänensä.
Niin, ellei mitään ihmeellistä tapahdu, niin se rupeaa tulemaan viikoittain keskiviikkoisin. Laitetaan ne sitten tulemaan. Tulemaan joskus sitten aamusta. Aamusta ajastetaan.
Eli kauan ei tarvitse odottaa ensimmäistä virallista jaksoa.
Juuri näin. Mutta hei, kiva kun löysit mukaan. Ja palataan asiaan.
Moikka!
Moi moi!